Radio Okapi. Okapi. Kwela mwanda bino banso bala diba biso boku se boasango mbula matari ya Kongo emoni mabe na likambulie batombo kiba M23 babeta ki masasi mwa mosalami tanu muleki na yoko paka paka ya MONUSCO molobeli mbula matari ya lubaki ya ngolelo na bapanzi sango awa na Kinshasa immeuble Claudis Center ya bitage bisato eye tongama kina balabala masamba na komini angalie maekwe nyoso lelo mwa mosalami moko ndebola debola ya ngo ya sango ya biso na sangi na iloli ya Kisangani loso elona mi mingi koleka mobumu leki mobumu yelo so elona mi batone leka nkoto kama mokonzo kande mobumu leki ezalaka batone nkoto ntuku sambo na mitano mpamba bolevo sango sima ya muantango batata ba mama bande kompo kwa ilamu pebo yebo lamu na sango aliso mbula matari ya Kongo emoni mabe na likambulie batombo kiba M23 babete ki masasi mbomo salami tano moleki na yoko paka paka ya MONUSCO esepeli na mokano MONUSCO ekamati mwakoti nda basali baike bayango na esi ya RDC mpe tungisa minandenge masolo makampa lama kotambula malamu te mbulu mbula matari Lambert Mende umalanga alubaki yango lelo na bapanzi sango ba Kinshasa Innocent Olinga azalaki na masolo mana tolanda sango ya ye ye elimbula mina Michelene tswala mupangi
bona mbula matari ya Congo maye masali M23 ezali ekela ya kubuka makoki mabato bo ezali kolobama na molongo elobi Lambert Mende ya bakisaki koloba ete lokola bakana ki mapinga ma Nations Unies ekela wana ezali lolenge ya koboma bato na bitumba bo ezali koloba na boyokani bwa Geneve tosengi na lisanga ya molongo bapesa bitumbu bikokani na bambeba basali esukisa ki koloba Lambert Mende. Lambert Mende asengi na molongo bayo ke la M23 na mosungi na bango Rwanda mawasoki mokete zambi bazali mutu makasi. Elobaki lisusu ye ete mpona biso bokasi bwa misala o etando ya bitima binene bo ezali kokambama na Nations Unies mpe binama bisusu ya molongo etalisi ete balingi kosunga mpo ya kosalisa lobiko lwa bato koleka bayi bazali kosalisa masanga ya babundi ba M23 ba elikolo ya Amerika biwuti kopesa etumbu. Apesi longonya na MONUSCO mpo ya kotinda basali na est ya République démocratique du Congo. Mbula matadi elaki kosala na bango elongo. Omatali masolo makampala mbula matadi ya Congo emoni ete ekomi na suka ya kolakisa motema malamu mpe kopesa manso sengele ki kopesa tango na kopesa ekolo. Lambert Mende alobi ete kolandana na basango zali na yango ekolo Rwanda lingi kokotisa mobulu koleka na Sud Kivu.
Soda moko ya mai abomami mpe mosusu azoki na motambo moyi batiala kiba soda ba mai ba ye bazalaki kosala London na elolia etima Edouard likamali yango lisalemaki na ma, na me biseke seke yoko lokalite lozwami ontaka ba kilometele pene na kama moko na nor ya ingumba goma o teritwari ya Rutshuru ezali motambo moye motiamaki na ba mai mai balingomba na kombo forces armées pour la libération et la résistance de la paix engebene na maloba ma bakonzi ba mapinga makuna tolanda manso na sango eye ya Gisèle Lecage elimbolami na Denise Lukeso.
Ezalaki ongonga ya zomi lobi mokolo mwayenga likamalina lisalemaki mapinga ya force naval bazwaki masasi oyo ebeta maki na bato ba yebasima mandoki ya lingomba babengi FALRP mapinga ya ikolo bazalaki kosala bokengi na bwato wapi ba mai mai bazalaki koloba babeta ki bango masasi bo yebisi ba imboka mare moko awaki nzoto ya ye edindaki na mai emonani na ino teti sikawa mare mususu azokaki pe azali o lopitalo ya Vitumbi maebi simana manso mandimami na bakondi ya mapinga ongambo ena boye baete makama mabale ya lolenge ena esale makina lake Edouard uta mobu moyeto zali wapi ba maremi bale bawaki bo ebisi komite ba pecheur ya Vitumbi maebi si lisusu ete kotu wetu ya lake Edouard ezwami lelo loye na bato baye basima mandoki uta mibu mibale sikawa komite ya ba pecheur ba bwaki mbela penza o bakondi ya mapinga na ya etuka po ete batala likambolina Goma Denise Lukeso Radio Kapi
Na territoire ya Fizi, toti na Nord Kivu, tokiti na Sud Kivu, kuna société civile ebisi likambolie ba FDLR ba ikolo Rwanda. Ba zongeli lisusu kopunja ba Sud ya territoire ya Fizi. Likamali ansuka ezali motu kamonene mwabilo kwa biaboteki, moye mopunja makimpe balongo la kikutu, ba imo bembo ba ibazalaki na motu kabilamba. Ezalaki ansuka aposo na tulonge, lokalite lozwami pene na ba kilometre len kama moko na tukumitano, na se amboka mokonzi ya territoire ya Fizi. Tolandamanso na yo, Micheline Tsuala Mupangi.
Mutu kama bengi fiso, utaki na Bukavu, ezalaki kokende na ba marchandise na bato, ba imi bembo. Bazalaki kokende na Ngalulampe na Lulonge, ba mboka mibale ezali na bankita ya mabanga atalo. Ezali kokabolandelo na nor ya Katanga. Mutu kawana ezalaki ya mutu ba bengi Chigeregere. Eko yaki na mutambu ya babundi ba ekolo Rwanda ba FDLR. Ezalaki na mboka ba benga ka 3 maison. Ba ima sisi batatoli ete babundi. Kitisaki bato nyoso bazalaki onte ya mutuka, ba atinda ki bango ba lungo la bilamba nyoso simande, ba luka ki biloko bazalaki na yango. Boko ba imi bembo, ba bimaki mikumba ya babundi, kino okati ya zamba simande batika ki bango. Te civili ya masisi elobi ete, poso eleki ba punza ki lisusu na nzela ya kilembwe, se o territoire ya Fizi. Kolondana na bango, se babundi bana ba ekolo Rwanda ba FDLR nde ba punza ki. Ongambo ya FRDC na lulimba, ba lobi ete ba kolandela babundi bana ba i FDLR.
Tozongi ana ingumba mokonzi Kinshasa, wapi ndako molai tompe immeuble na kombo Glodis Center ya bitage mitano misato yezaki kotungama na balabala Masamba na komuni ya Ngaliema kwa inyoso lelo mwa musala moko biloko nzike bibebi awasika ezali mwapasi koyebi sampenza montango mwaba wei na mpe ya biloko biyebisili kobeba. Richard Junior Kamunga akomaki esika likama lisalemaki. Tolanda sango na ye na yo Micheline Tsuala Mupangi.
Et la position de Kananga par rapport à
Esika enanga ezali kolandana na ekolo ekoki kozala mumekano po ya boko ba mbongo bateka biloko na biango biye bizali pene na kosila mikolo basengeli kosalela pona biloko wana batalaka yango te na ndelo ya ekolo ezali na boko ba mbongo bazali na mitema mabe sima kotalisa biloko na bango na ndelo ya mboka ya mboba kota o ekolo bazali kozonga koteka yango kaka biloko wana eyesili kosila ngala mosika te na bamboka. Tango bayebi ete kuna OCC ezali na makoki manso te mpo ya kolandela bango. Bobo sanate ete bakonzi ba etuka bazali na makoki ya kolandela kolongonu ya bafandi na bango. Soki bakonzi ba sengi OCC kosala mosala po ya kotala biloko OCC ekosala mosala mwayango.
OCC ba asime sami.
Mwa bolimbi smoke bandeko balandi ezalaki wana sango yande kwa biso Francis Kalonga wa radio diku dietu ezalinde sango ya mbula matari yetu ka eye sengeli kusunga misala miya bolande libile ina mpe mino miye mikote kisamaka na ingumba kananga nde mokambi ya conseil d'administration ya OCC alobaki boyo boso bwaba bapanzi sango lelo boyo lobaki Jean-Pierre Mbala oyo boju kolanda ezali po ya kolandela biloko bia biba imboka bazali kolia ezali po ya kobate la bomo ibwa balei biloko na mpe baimi mbongo. Ungambu ya yempe ministre ukolongo nukati na etuka ya lobi andimimbela e yempe asengi na baika sai occidental banso koti ya maboko mpote lobi kolo wa balei mpe balei biloko luko kabongo kozala malamu toke kusuki sana isangi kuna isangi ezalimboka izwami oba kilometre lenkama moko na tukumi bale na mitano na eloli ya Kisangani kuna loso elonami mingi koleka mobumu leki mobumu ye loso elonami batone lekan koton kama moko nzo kande mobumu leki ezalaka batone koton tuku nsambo na mitano ndema ye inspecteur ya mambi mabuloni bilanga ya lubaki yango ntongo ya lelo na libakuli ya bokaboli batone zomi na mine yankona aloso ona mabota kama mitano mabaloni bilanga o teritori ya Isangi etenye kolandela kama mambi mabuloni bilanga kuna yebisite loso elonami mingi mpo ya lisungi ya mbula matari ya nampe baye bakosunga kamisala miaboloni bilanga bole bosango eye ya Joseph Basai wa Radio Bondeko elimbola mina yo Karine Ndamu Santole.
Loso ezali na esika ya mboka ya milona zumi ya motuya na Isangi boelobi inspecteur atali mambi maboloni bilanga sika na territoire ya Isangi lo sozali kopesa baton koton kama moko na mubu na sika baton pene koto tukumitano na mibu misato. Ezali pambate bakoti sinkona ya kitoko eye ekoki kopesa loso na sanza misato. Kulandana na lisanga lia baloni ba Isangi na nkona ya kitoko baloni bazali kobuka loso mbala mibale na mubu na sika ya mbala moko. Lisanga lia bae bakota la kamambi mabilanga na Isangi liebisite muloni azali kozwa sika badolar ya Amerika nkoto mibale na mubu na sika badolar nkoto yoko na mibu misato. Na wenze loso ekitita lopenza. Saki ya bakilo tuku sambo na mitano ezali kote kama sika na badolar ya Amerika tuku mitano na esika ya tuku libwa. Inspektor Hatali Mambi Maboloni Bilanga alobi loso ezali koliama mubu mobimba na teritoria ya Isangi. Lisanga lia baloni lisengi na bakambi bako kakubongi sabanzela epa iwapi bako lekela na milona mpote bote kisi loso boko kakosale mabo isengeli.
Bande kobalandi tozonga mwamu kesima tozwa kikoko sonze la masini tozonga la sango ya mawa ya ndako tompe imeble Lodis Center ya bitaje misato eye tungama kina balabala masamba na komuni yangwa ngaliema ekwe ya kilelo mwamu salamu okomaso na yo Micheline Tswala Mupangi.
Ezalaki na bango ngali bwana tongo ndeli kambuli salami mabota maike makofanda kanandako ya musali wa kala wa protocole ya Kondo Laurent Désiré Kabila ba tracteur ya office de voirie et drainage ekendeki kuna mpo kolongo la bibolo ya mabanga na bukambemi bwa ministre Atali Mambi mabotongi mambi makolongo ya nzoto mpe eye Atali Mambi ya mapango to mabele musala makasi mpo kolongo la ngomba ya mabanga mayema kweyi balonga kikobimisa mwasi moko na sima nzanga bamemiye na clinique ngaliema banzene kebalobi ete bayoka kibana mikemi bale kolela na se ya bibolo ya mabanga yambo ya zanga kasi utangonga mibale sima ya zanga bazalaki lisusu koyoka bango kolela te sika ezali mpasi mpo ya koyeba boni bawei boni bazana bomoi na se ya bibolo ya mabanga ya ndako ekweyi motuna mozali mwa koyeba tina nini ndako wana ya etage mine ekweyi barshitekte to banganga mayele mambia ya botongi balobi ete ezali etongeli ebe tango na kotosa mibeko mia botongi babakisi ete mabende bazaki kosalela mpo kotonga elongo bana kite mpo ya ndako ya ndenge wana.
Talaka bande kubalandi matondi na bino banso mbulanda kiviso buti kala malamu kimia mpe boboto o mabota mabino
Okapi. Matondi mingi lusi.